Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah jadikan kita ibnu Adam, anak cucu Adam, itu berpasang-pasangan. Dan adanya laki dan wanita, kemudian masing-masing ada kecenderungan untuk membina rumah tangga dengan harapan kehidupan itu tenteram, bahagia. Tentu harapan tertingginya ketika di dunia menjalani akad nikah dan mengarungi rumah tangga itu berlanjut kelak di jannah surga Allah Jalla wa'ala. Dan tidak ada lain ini semua kecuali memang ayat min ayatillah, sunnatullah yang memang Allah ciptakan seperti itu. Oleh karena itu, untuk meraih kebahagiaan dalam mengarungi rumah tangga diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, siapapun di antara kita tatkala menjalani rumah tangga yang terbimbing rumah tangga itu dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pastilah dia bahagia, tenteram dalam menjalani rumah tangga. Oleh karena itu, ketika hak dan kewajiban masing-masing ditunaikan, maka itulah awal kebahagiaan dan ketenteraman dalam sebuah rumah tangga yang terus akan menjadi baik. Namun ketika salah satu dari hak dan kewajiban masing-masingnya itu mulai ditinggalkan, mulai tidak ditunaikan, maka itu adalah awal keretakan sebuah rumah tangga. Istri punya hak yang itu merupakan kewajiban sang suami. Suami punya hak yang itu merupakan kewajiban sang istri. Maka pada kesempatan pagi ini di sesi pertama dan sesi kedua biidznillah wa bi'aunihi, kita akan membahas tiga tahapan biidznillah. Tahapan yang pertama adalah tahapan awal upaya usaha dalam memilih pasangan secara syar'i. Tahapan kedua yaitu tahapan pembahasan setelah akdun nikah dilakukan, berarti masuk mulai mengarungi bahtera rumah tangga. Dan yang ketiga yaitu ketika rumah tangga itu dikaruniai oleh Allah rizki anak keturunan. Tiga tahapan ini biiznillah kita berupaya untuk menjelaskan pada daurah kali ini di Karang Makmur, dengan harapan tentunya apa yang akan kita sampaikan dari ayat maupun hadis maupun aqwal a'immatus salaf wal masyayikh di hadzal 'asr itu kita mendapatkan pencerahan, penjelasan, contoh dari Nabi dan Rasul Allah terbaik ketika beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah yang terbaik pergaulannya, sikapnya, menjalaninya, menegakkan hak istri dan kewajiban dia tunaikan terhadap keluarga kalian. Dan ana, kata Rasulullah, dan ana, saya, kata Rasulullah, itu terbaik di antara kalian terhadap keluarga saya. Tidak ada yang terbaik dalam mengarungi rumah tangga kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita diperintah untuk mencontoh beliau dalam mengarungi rumah tangga tersebut ketika menginginkan mawaddah warahmah. Adanya keretakan sebuah rumah tangga, gesekan, bahkan terjadinya perceraian dan beratakan rumah tangga tersebut, salah satu sebab ketika hak dan kewajiban masing-masing tidak ditunaikan. Artinya sudah mulai menyimpang dari tatanan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya iblis la'anahullah itu sangat-sangat semangat yang pada tingkat puncaknya dalam mengutus bala tentaranya para syaitan untuk merusak hamba Allah dan menyesatkannya. Agar syaitan itu tadi, bala tentara iblis itu terus bergerak dan terus membuat makar dan tipu daya agar hamba Allah itu rusak dan menjadi teman-temannya syaitan di neraka kelak. Sehingga dinilai oleh iblis, dinilai paling beratnya ngerusak hamba Allah itu paling disayang oleh iblis. Laporan loh, laporan datang. Nah, anak, kata syaitan, sudah menjadikan orang begini, minum-minuman keras, zina ini. Kata iblis, ma fa'alta syai', kau belum berbuat apa-apa.
berangkat lagi, merusak lagi, sampai pada akhirnya syaitan tidak meninggalkan rumah tangga suami istri sampai pada akhirnya bercerai. Baru lapor ke iblis, fulan dan fulanah sudah bercerai. Sudah saya racuni, sudah saya ganggu dan yang lainnya sehingga dia bercerai. Apa kata iblis? Nikma anta. Itu kalau bahasa kita bagus. Kau dapat nilai 100 kalau bahasa kita. Ketika sudah bercerai suami istri. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tahapan yang pertama dulu, yaitu tahapan upaya untuk mendapatkan pasangan. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibimbing. Kenapa demikian ya ikhwan barakallahu fikum? Karena akan berkepanjangan. Rumah tangga bukan hanya sehari dua hari, sebulan dua bulan. Artinya jika Allah takdirkan hidup mereka berdua ini, dia akan melalui tiga tahapan tadi. Mencari jodoh, mencari si ikhwan, mencari akhwat, laki jadi perempuan, perempuan mencari laki-laki, seperti itu. Dan itu bukan perkara yang aib, perkara yang sunnah, yang syar'i. Sampai nazar pun melihat calon perempuan pun yang sebelumnya haram menjadi dianjurkan dalam syariat dengan mahramnya, ditemani mahramnya. Bagi yang betul-betul menginginkan nikah, bagi orang yang betul-betul ingin menginjak rumah tangga, sehingga halal hukumnya dan dianjurkan untuk melihat wanita yang hendak ingin dia nikahi. Kenapa? Agar ketika dia mengarungi rumah tangga itu sesuai dengan pilihan dia. Kemudian dia menjalani rumah tangga. Antum bayangkan, laki perempuan yang beda karakter, di mana perempuan itu separuh akalnya, separuh agamanya, kumpul satu atap dengan sosok wanita yang rijal qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, kata Allah. Satu atap, satu rumah. Kita tidak bisa membayangkan kalau rumah tangga itu tanpa bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau jadi apa. Kemudian ketika dikaruniai rezeki anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab bersama. Ini yang ana maksud tadi, pentingnya nazar, pentingnya memilih calon istri bagi para laki-laki yang soleh akan berdampak terhadap pendidikan anak-anaknya. Nanti akan kita terangkan biiznillah di sela-sela daurah ini. Artinya kesolehan kedua orang tua si anak ini sangat berpengaruh tentang kesolehan anak-anaknya. Sehingga bukan masalah main-main. Bukan sekedar syahwat yang dia kejar, tapi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, nah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari dua hadis riwayat yang berbeda yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika Rasul menyatakan tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi dengan sebab empat perkara. Yang pertama, lima liha, karena hartanya dia. Yang kedua, karena keturunan dia, keturunan yang baik. Dan yang ketiga, karena kecantikan dia. Dan yang keempat, karena agamanya. Rasul katakan dalam akhir hadis ini, faffar bidatid din taribat iyadab. Kau pilih, kau utamakan, kau kedepankan yang agamanya baik, akhlaknya baik. Jika tidak, taribat iyadab. Jika tidak, kau pilih yang itu, yang agama itu, taribat iyadak. Kalian penuh dengan tanah. Artinya, akan mengalami kesulitan. Akan mengalami banyak masyakil. Akan mengalami banyak kasus. Kalau bukan agama dan akhlak yang mulia yang menjadi pilihan utamanya. Berarti ketika agama dan akhlaknya dia yang menjadi pilihan utamanya, dia akan selamat, akan bahagia biiznillah wa bi'aunihi. Antum bayangkan, kalau seandainya rumah tangga itu mulai umur 25 sampai 70 seandainya, berapa tahun itu berkumpul dengan sosok wanita yang beda karakter, kalau tidak solihah perempuannya, dan kalau tidak soleh laki-lakinya, mau jadi apa rumah tangga itu? Bukankah kita mendengar, barangkali di antara antum mendengar atau melihat atau mendapatkan laporan dari rumah tangga yang retak, dari rumah tangga yang mulai banyak gesekan dan kasus di dalam rumah tangga tersebut? Coba dipelajari. Salah satu dari itu semua diantaranya karena imah ketidaksolihan salah satunya, wa imah hak dan kewajiban tadi tidak tertunaikan dengan baik dan benar. Makanya ilmu di dalam mengarungi rumah tangga ini sangat ditekankan. Makanya bagi kaula muda itu harus mengantongi ilmu dulu dalam sebelum berumah tangga. Dan dianjurkan sangat bagi kaula muda untuk segera menikah ketika sudah ada kemampuan. Makanya Rasul katakan, ya ma'syarus syabab, manis toko amin kumul ba'ah fal yatazawwaj fa innahu aghdhu lil basar wa ahsanu lil farj Wahai kaulah muda, kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian memiliki ba'ah, fal yatazawwaj, hendaklah dia segera nikah. Karena nikah itu, kata Rasulullah, aghadhu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena nikah itu akan jauh lebih menundukkan pandangan dan menjaga dari kehormatan dia. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kasus demi kasus yang terjadi dalam sebuah rumah tangga keretakan yang berujung pada perpisahan, perceraian, itu karena ketidaksolihan salah satunya, atau karena ketidaksolihan dua-duanya, atau karena hak dan kewajiban dari mereka masing-masing tidak ditunaikan dengan baik dan benar. Nah, di situ syaitan getol dalam upaya merusak rumah tangga tersebut. Hadis tadi disebutkan panggilan kepada kaula muda untuk segera menikah bagi yang memiliki kemampuan. Makanya tatkala arti al-ba'ah, kemampuan itu disalah artikan oleh banyak kaum muslimin, ini menjadi wabah virus yang mengerikan, dikarenakan tidak dibawa bimbingan syar'i, dikarenakan tidak dibawa bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para a'immatus salaf, sehingga terjadilah perzinahan akibat salah memahami al-ba'ah. Mereka sebagian kaum muslimin tidak segera menikahkan putra-putrinya karena dianggap belum ba'ah menurut pemahaman mereka. Apa yang mereka pahami ba'ah itu? Ketika memiliki kemampuan, hendaklah nikah. Kemampuan yang mereka pahami itu diantaranya yang mereka sebutkan, yang mereka katakan, yang mereka persyaratkan agar bisa menikahi putrinya adalah ketika memiliki pekerjaan yang tetap dengan gaji sekian. Tambah lagi ketika memiliki rumah sendiri tidak kontrak. Itu baru ba'ah menurut mereka. Sehingga bagi mereka kaulah muda yang sudah punya keinginan kuat untuk menikah, tertunda gara-gara belum ba'ah menurut mereka, apa yang terjadi? Sudah punya keinginan dikekang. Sementara ba'ah, target ba'ah yang digariskan oleh mereka, orang tua mereka, tidak memenuhi standar syar'i. Ya sudah, berapa banyak mereka melakukan perzinahan terlebih dahulu. Salah satu KUA yang pernah nyampaikan ke kita di suatu daerah, itu 60% kata kepala KUA ini, mereka nikah setelah zina terlebih dahulu. Tahun berapa itu? Sekitar 2002, 2003, antara itu. Ini yang bilang kepala kawannya. Bukan main-main. Ini akibat pemahaman agama terhadap ba'ah ini salah. Haram. Akan berkepanjangan pembahasannya menjadi pembahasan yang rumit. Ketika nikah kondisi hamil, dan itu tidak ada efek jera bagi orang tua, masih tetap berlanjut pemahaman yang keliru itu terhadap makna al-ba'ah. Naam. Dari awal sudah kita terangkan, ketika rumah tangga itu di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah dan mencontoh Rasul dalam sebuah rumah tangga, tentram, sejuk, aman. Antum bayangkan proses nazar saja itu Rasul tekankan yang yad'u ila nikah. Coba. Bukan main-main gitu. Yang memang ketika nazar itu harapannya betul-betul ingin menikahi dia. Nah, memiliki dorongan kuat untuk menikahi dia. Makanya fatwa bidzatid din. Pilih yang agamanya baik, akhlaknya baik. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis tadi bahwa wanita dinikahi itu karena empat perkara itu, itu bimbingan Rasul. Kalau seandainya ada seorang akhwat yang dia memiliki harta, yang dia memiliki kecantikan, yang dia keturunan dari orang-orang baik, agamanya baik, akhlaknya baik, maka akan menjadi rebutan di kalangan ikhwah kaum laki-laki yang seperti itu. Merebutnya ini sifatnya syar'i, dikarenakan terbimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ada keempat-empatnya. Naam. Kenapa demikian ya ikhwan? Karena diantara salah satu kebahagiaan sang suami itu ketika diberi oleh Allah istri yang solihah, istri yang taat tunduk kepada Allah dan Rasulnya, istri yang taat pada suami dalam perkara yang baik, istri yang betul-betul mendukung suaminya untuk meningkatkan iman suaminya, istri yang bertanggung jawab akan anak-anaknya ketika diberi rezeki oleh Allah anak dalam mendidik, mengasuh, dan menjadi madrasah di rumahnya. Istri ketika dipandang menyejukkan. Istri yang betul-betul menegakkan kewajiban dia kepada suaminya. Karena hak dia besar. Sampai Rasul katakan dalam hadis yang sahih, "Lau kuntu amuron ahadan an yasjuda ila ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalau aku boleh, kata Rasul, seorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintah sang istri sujud pada suaminya. Kalau boleh. Namun itu haram. Menunjukkan betapa besar hak sang istri terhadap suaminya. Dan ketika sang istri memposisikan diri sebagai istri yang salihah, balasannya enggak tanggung-tanggung. Langsung surga. Jannah. Jaminan dari Rabbul Alamin melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba, siapa yang tidak kepingin? Wahai akhwat, wahai para wanita, siapa yang tidak kepingin di antara kalian masuk surga? Tidak ada yang fitrahnya jalan, yang memang betul-betul mengutamakan dan mengedepankan akhiratnya atas dunianya, jelas dia akan memilih untuk masuk jannah. Dan itu mudah, kalau bahasa kita sekarang, mudah tol bagi sang istri untuk masuk surga. Sangat mudah. Apa kata Rasul?
Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha wa fi riwayatin wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'.
Kalau sang istri sholat lima waktu, bagi seorang salafiyah terkhusus untuk sholat lima waktu sangat mudah. Justru itu amalan idaman, amalan yang betul-betul sangat dijaga bagi para salafiyah, ahlus sunnah. Ketika sang istri puasa Ramadan, demikian puasa Ramadan, itu bagian daripada rukun Islam. Sholat rukun Islam, puasa di bulan Ramadan rukun Islam, bagi akhwat, bagi para istri salafiyah itu sangat mudah untuk menjalankan, bahkan senang, bahkan berlomba-lomba dikatakan mereka untuk puasa. Dan ketika sang istri menjaga kehormatannya dari awal sejak kecil sudah dipakai cadar, baju yang syar'i untuk menjaga kehormatannya sudah sedini mungkin sudah diterapkan oleh sang ummah tersebut. Apalagi dia punya istri, punya suami, tambah sangat berhati-hati untuk menjaga kehormatan dia. Dia tahu bahwa dia punya suami, haram hukumnya, dan bukan masalah haram saja hukumnya, dia mengumbar auratnya dan yang lainnya. Bukan hanya itu, urusannya panjang. Ketika dia mau bertingkah aneh-aneh, artinya bagi salafiyat mudah untuk menjaga kehormatannya. Dan yang keempat ini, ketika sang istri taat pada suaminya dalam perkara yang baik, apa kata Rasulullah? Silahkan masuk surga lewat pintu mana yang kau inginkan. Iya kan, mudah kan, ringan kan, apa beratnya? Sholat lima waktu mudah, puasa Ramadan mudah, menjaga kehormatan mudah, taat suami. Nah ini yang kayaknya kata mereka agak berat bab ini. Kata mereka, apa yang berat? Enggak mungkin suami anti akan, ayo kau pikul itu beras satu kintal, ayo pukul. Pukul, enggak mungkin demikian. Kalau ada sang suami, ayo pukul itu satu kintal, cepat. Suami itu dilarikan ke rumah sakit jiwa, khawatir konslet. Tak akan. Atau misalnya, kalau nanti masak ya habis zuhur ya, ya aku karena enggak mau makan di luar dah, aku makan di rumah. Nah, begitu nyampe di rumah zuhur, belum matang. Loh kok belum matang? Iya tadi anak-anak nangis, rewel, gini-gini. Loh, ayo push up 10 kali. Suami yang demikian cepat. Sebelum merembet kemana-mana, kalau seletnya ininya, periksakan tensi dulu ininya. Ada apa di situ? Dagang. Nah. Hah. Gampang kan? Mudah, paling perintahnya sang suami itu namanya taat dalam perkara kebaikan, ya mesti urusan kebaikan. Sholatnya itu tepat waktu. Hati-hati. Aku kerja pulang sore dari pagi. Berarti zuhur dan asar kau harus tepat waktu. Salah apa betul? Ya sangat betul. Sekarang itu jaga anak-anaknya ya. Coba hari ini biar hafal doa ini dan ini. Usahakan aku kerja cari Ma'isah nanti sore pulang. Karena maghrib ada taklim. Oh ya. Apa yang sulit? Nanti kalau ada tamu, katanya ada tamu di sini, ada umat apa? Bicara yang bagus, kasih nasihat dia. Benar. Apanya yang salah? Apanya yang jelek? Nanti kalau ada abi dan umi datang, hormati dengan cara yang baik. Beri apa yang dia ingin, beliau inginkan. Dihormati, ya.
Apanya yang baik, yang jelek? Apanya yang kurang baik? Baik semua.
Dah akan suami nanti aku pergi ya. mau ke sawah nanam ini cabai. Kau silakan jalan tanpa jilbab kemana-mana, muter-muter. Tidak akan, ya kalau seperti itu lagi nanti kembali, pokoknya kalau kembali ke rumah sakit jiwa cepat yang model-model seperti itu. Apa yang berat gitu loh. Cuman kenyataannya kenapa kok sang istri masih suka membangkang pada suami dan suka mengingkari kebaikan suami? Ada apa ini gitu? Dalam keadaan mudah sekali kan, cuman itu aja. Sholat lima waktu. Nah, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan taat suami dengan benar dan ikhlas semuanya itu. Fadol. Wahai istri, masuk ke jannah, ke surga lewat pintu mana yang kau inginkan? Cuman memang ketika Rasulullah SAW itu mi'raj, ditampakkan neraka itu paling banyak wanita. Subhanallah. Mau bilang apa sekarang? Ada apa dengan kalian ayuhal ummahat? Kok lebih memilih kesengsaraan daripada kebahagiaan gitu loh. Ditanya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah mereka kok paling banyak wanita di neraka? Apa jawaban Rasul? Li'annahunna yakfurnal ashir. Nah itu. Karena mereka para wanita ini banyak suka yang mengingkari kufur. Mengingkari ashir, kebaikan suaminya. Ada satu kesalahan suaminya, dia katakan suamiku tidak pernah berbuat baik padaku. Nah ini model-model kamahaza. Yang harus segera tobat kepada Allah. Dengan satu kesalahan, dilupakan semua kebaikan suami. Ini yakfurnal ashir. Padahal sebenarnya gampang aja. Mudah kan? Makan bersama, minum bersama, tinggal di rumah sama. Kualitas rumahnya sama, satu kamar, satu rumah. Didik anak ya bareng-bareng. Walaupun istri lebih dikedepankan, lebih utama, punya peran penting dalam urusan pendidikan anaknya. Apalagi? Ringan bagi istri, suami harus bertanggung jawab mencari nafkah. Tapi beratnya suami dalam mencari nafkah itu bahagianya suami. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, "Lukmatun anfaqtaha li ahlik khairun minad dunya wa ma fiha." Satu suapan yang kau berikan kepada istrimu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka ikhlaskan karena Allah dalam mencari maisha. Supaya bernilai ibadah, supaya besar pahalanya. Coba tuh bayangkan satu suapan kata Rasul yang kau nafkahkan untuk keluargamu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya tadi malam disebutkan di antara tanda kebahagiaan seorang itu warizquhu fi baladih, rezeki di dia nyari di negerinya. Iya, berangkat pagi, pulang siang atau sore, dapat sekian, ini buat belanja besok. Apa kata istri? Jazakallah khair. Dimasakkan. Berapa pahalanya istri ketika dia berkhidmah kepada suaminya, menjalankan hak-hak suaminya, besar pahalanya. Dan istri, ingat, camkan ini wahai para ummahat, ketika terjadi akdun nikah, terjadi pernikahan awal yang Allah sebutkan mitsaqul ghalidh, perjanjian yang kokoh, nikah itu, akdun nikah itu, yang semula haram menjadi halal, yang semula halal menjadi haram dengan akdun nikah, dengan akad nikah ini. Masalah yang sakral, semula haram jadi halal ketika dengan akdun nikah. Haram melihat wanita tersebut, bukan mahramnya. Setelah akdun nikah halal. Halal sebelum akdun nikah, setelah akdun nikah haram. Apa itu? si suami si laki ini boleh menikahi adiknya atau kakaknya sang akhwat tadi, perempuan tadi, sebelum nikah. Ketika nikah haram. Tidak boleh nikah dua orang bersaudara dengan apa? Akdun nikah. Nah, ini harus dicamkan. Setelah itu kan diserahkan oleh walinya kepada sang suami. Nih, aku nikahkan putriku dengan kamu. Tanggung jawab sekarang kembali kepada kamu, wahai mantu, menantuku. Artinya ketaatan istri sudah berpindah. Bukan kepada orang tuanya, tapi kepada suaminya. Ketika perintah sang ayah dari istri bertabrakan dengan perintah sang suami, istri harus memilih suaminya. Karena surga dan neraka istri ada pada suaminya, bukan pada orang tuanya. Enak kan? Mau apa lagi? Sudah ditata sedemikian rupa dalam syariat, ringan mudah. Tidak ada yang berat. Apa yang berat? Yang berat, yang ruwet, yang kacau itu ketika setan turut campur. Nah, ini baru menjadi masalah. Waliyadzubillah. Makanya diajari adab, bukan sekedar dalam sebuah rumah tangga, pergaulan suami istri, bukan hanya sekedar itu. Adab-adab itu dibimbing oleh Rasul. Hatta mau melakukan hubungan badan itu diajari adabnya, agar tidak diganggu setan. Ini masalahnya. Karena setan tidaklah mengganggu manusia kecuali jelas merusak. Makanya sholat aja kan disebutkan oleh imam, sawu shufufakum fa inna taswiyata shufuh min iqamati sholah, hazu bainal manaqib wal aqdam wa la tad'u furjatan li syayatin. Ya enggak? Ayo rapat shufnya, lurus, lurus dan rapat shufnya. Jangan tinggalkan celah untuk setan. Kita di masjid-masjid kita alusunah, mau enak mudah untuk seperti itu. Tidak ada yang tersinggung kalau di awam, hati-hati. Nah, kejadian itu rapat. Nah, oh, ini di awam dan belum ngerti hadis itu dan belum paham, belum diajarkan. Barangkali si Ikhwan ini merapat ke kakinya dia, dia geser lagi. Yang katanya gatal, tidak enak, macam-macam. Geser, kejar sama Ikhwan ini, kejar lagi. Orang itu geli gitu loh, kata dia. Kejar lagi. Akhirnya teriak. Wah gitu. Lagi sholat loh ini. Lagi sholat di satu masjid itu. Ya kita nasihatkan kepada ikhwat tersebut. Jangan demikian. Dia gak paham. Kalau itu sunnah, itu syar'i, itu penting. Masalahnya ikhwan bukan masalah remeh. Bengkoknya soft, sengaja bengkok dan tidak rapat, itu kan menyebabkan apa? Dalam syariat, siapa yang tahu? Hah? Coba, kecil atau besar? Besar, jazakallah ahsanta. Bengkoknya soft dan tidak rapatnya itu menyebabkan cerai berainya kolbu. Masalah besar. Masalah besar. Ketika sunnah diterapkan enak. Tidak ada di antara kita yang tersinggung atau geli kakinya atau apa. Tidak ada, justru malah senang rapat. Kenapa? Nutup celah syaitan. Nutup. Mengkanter cerai berainya kolbu kita. Nah, ini penting ya, Khwan. kalian mau rapat softnya lurus atau mau cerai-berai kelbu-kelbu kalian? Kalau bila minta kan demikian, tentu milih-milih yang soft, rapat dan lurus. Jangan tersinggung ketika disuruh rapat dan lurus softnya. Nah, justru jazakallah khair. Ini pendidikan ya ikhwan. Pendidikan. Yang seperti itu adabnya luar biasa. Ketika dia akan salah dan dinasihati, itu mudah menerima. Kan iya? Mudah menerima. Kenapa? Dari itu suatu keutamaan besar. Kemuliaan yang besar. Jangan sampai ada ucapan seseorang yang dinasihati berkali-kali, puluhan kali dinasihati, baik secara di depan yang lain maupun secara berdua berkali-kali, dia bilang belum pernah aku dinasihati. Coba kira-kira orang model apa yang seperti itu? Belum ada yang menasihati katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kebawa ke tadi. Termasuk gini. Nah terus? Apa? Gini. Enggak. Gini. Dinasihati berkali-kali kok bilang enggak pernah. Husnudzonnya lupa mungkin. Tapi kalau lupa kok dia bilang secara hikmah enggak pernah, enggak hikmah enggak pernah. Ini hadal makhluk. Naam. Subhanallah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan dan kebahagiaan itu dalam rumah tangga itu idaman. Idaman setiap pasangan suami istri. Naam, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat pelan-pelan. Naam. Hadis Ibnu Abbas yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Al-Jami' Shaghir, riwayat Imam Suyuti, kata Rasulullah SAW, lam yura lil mutahabbaini mislan nikah. Kalau bahasa ringkasnya, tidak terlihat dan tidak ada di antara dua sejoli yang saling mencintai kenikmatan dan kebahagiaannya seperti pernikahan. Paham? Makanya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi rumah tangga? Naam. Ketika Hamzah menyatakan radhiyallahu anhu, nafaqo Hamzah, nafaqo Hamzah, alhamdulillah ini munafik, munafik. Naam. Ketemu sama Abu Bakar Siddiq. Naam. Begitu datang ke Rasulullah SAW sambil menyatakan demikian, alhamdulillah ini munafik ya Rasulullah. Ya kenapa? Ya ketika dekat sama engkau ya Rasulullah, iman saya kuat, teguh dan sejuk rasanya. Ketika sudah tersibukkan dengan keluarga, anak istri, waduh jadi jauh kayaknya. Apa kata Rasulullah? Laisa hakadha ya alhamdulillah. Bukan gitu ya alhamdulillah. Walakin saatan Enggak gitu ayatullah, tapi saatan-saatan saat kau ibadah kepada Allah, kau thalabul ilm, kau nikmati kelezatan ibadah kepada Allah tersebut. Saat kau bercengkrama dengan anak istri, kau nikmati. Kau nikmati. Naam. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang tabi'in yang jelil, itu diriwayatkan orang yang tidak pernah, kata sahabat yang meriwayatkan dia, tidak pernah aku melihat sebuah rumah tangga yang afkah. Afkah. Alif fa kaf ha. Naam, daripada Zaid bin Thabit. Belum pernah aku melihat sebuah rumah tangga yang afkah, yang rumah tangga itu dengan istrinya bercengkrama, guyon, bergurau dengan gurau yang pantas, yang pas takarannya. Nah, bersenda gurau dan dengan istri seperti Zaid bin Thabit, belum pernah aku melihat asiknya, sejuknya, tenteramnya, bahagianya. Ya, Rasul lakukan seperti itu sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Nah, apalagi antum punya dua istri, tiga, empat, tambah enak. Langsung ketawa semua di kalab ini ya kan. Tambah enak banyak, maksudnya enaknya banyak. Baik pahala maupun kenikmatan yang lain. Ini Allah sebut dalam Al-Qur'an. Fankihu, coba dengarkan baik-baik. Nanti pulang itu murojaah. Buka ayat tersebut, baca di depan istrinya. Apa kata Allah? Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kau nikahi wanita yang kau pilih dua, bukan satu. Langsung dua. Ada yang penasaran? Nanti pulang. Jangan usah telah baca, mungkin-mungkin gitu kan. Pulang dulu. Apa mata anak yang rabun ya? Kok kelihatan kok gak jelas? Bukan itu. Antum belum siap nikah dua. Kok rabun matanya? Antum belum siap. Ya jangan dipaksakan, belum siap. Loh, itu ayat Al-Quran loh ya kan? Nah, langsung dua, tiga, empat kata Allah. Bukan fankihu ma tobalakum nisa wahid. Wahid satu dulu baru dua, enggak, langsung dua sekaligus. Kalau bahas ini tidak ada yang ngantuk, anak yakin. Tapi ketika penerapannya gini-gini. Ya apa iki? Ya apa enggak iki? Seperti itu. Naam. Barakallahu fiikum. Pembahasan bab ini kan ikhwan itu dari dulu sampai detik ini terus dibahas, tapi untuk praktek. Afwan, anak kok berat. Maksudnya berat. Tuh, istri anak galak ya. Ada yang gitu, ada yang gitu. Tapi salah gini, enggak lah insyaallah. Enggak galak. Nah. Ada yang bilang gini, "Fadol," katanya. Si istri itu, ini dapat laporan. Adol. Adol. Kata istrinya. Benar ini? Ya. Oh, sunnah. Sunnah. Siapa yang mau nonton? Kita sudah belajar tahunan, ya kan? Tapi afwan. Kata istrinya. Afwan ya, afwan. Tidak apa? Ya afwan, kalau anak tidak kuat, anak kembalikan ke orang tua anak. Ya Allah. Tidak tangi Irwan seperti itu lawannya. Kes solusinya Ustaz katanya. Ya anak jadi sendiri mikir solusinya ya apa gitu, mikir juga kalau seperti itu. Nah, ya enggak ada lain kecuali solusinya ikut Rasul, selesai. Para nabi juga bertaadud, sahabat juga demikian. Khairukum aktsarukum nisaa, terbagi antara kalian terbanyak istrinya. Nah. Ya itu, hanya itu yang bisa kita sampaikan. Tidak usah caranya ya apa. caranya siapa? Iya Ustaz, biar anak bisa. Nah, caranya antum jadi suami. Loh, anak sudah jadi suami Ustaz?
Belum.
Belum sempurna. Kenapa? Karena masih takut. Nah, suami ya enggak ada ketakutan, takut apa? Wong itu syariat itu sunnah. Kata Syekh Ubaid rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, ayat tadi, fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna, kata beliau hukum asal dalam pernikahan itu ta'addud. Hadis sunnah gitu loh, ditekankan. Ana khawatir ana enggak nanti pulangnya terlambat. Gantian ana mau belajar masalah ta'addud Ustaz di kamar sini. Datang lagi ana juga Ustaz. Ana juga Ustaz. Ada yang mungkin yang lucu. Ustaz, ini istri ada musik ya. Ana seneng. Istri ana siap untuk anak ta'addud. Iya Pak, iya. Pin Patrick. Apa namanya? Ana diajari bagaimana caranya. Misalnya demikian. Betul tak betul disuruh ana Ustaz. Bishair insya Allah. Ya. Terangkan begini, begini, begini. Catat. Begini catat. Bulan, alhamdulillah, jazakillah khair. Anu sudah dapat penjelasan tentang masalah ta'addud. Terus, siap insya Allah pekan depan. Tidak jadi. Afwan, anak enggak siap, kata istrinya. Baru seminggu sudah berubah. Tak siap. Wis jelas terbelah. Cinta antum kepada anak. Wis tidak mungkin enggak. Kata dia sudah ruwet duluan. Jadi ditafsirkan sendiri. Wis tidak mungkin. Anak bakal terlantar nanti. Apalagi fulana yang antum nikahi. Waduh. Ojo wis. Malah seperti itu. Nah panjang. Tapi ya itu tadi. Kalau mengikuti sunnah enak. Nah, tidak ada dua sujoli yang terlihat asyik dalam hubungan cinta mencintai selain dari pernikahan. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ya enggak? Makanya, wahai aba wa ummahat, kalau antum punya anak wanita yang baik, yang solihah, kemudian datang seorang laki-laki yang akhlaknya baik, agamanya baik, minta antum kasihkan, beri cepat. Kalau enggak, berbuntut panjang. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang kepada kalian orang yang baik agama dan akhlaknya, laki-laki datang kepada kalian minta putri kalian, nikahkan fazawwijuhu, kata Rasul, nikahkan. Nam illa taf'alu takun fitnatun wa fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kau tidak nikahkan anakmu dengan laki-laki yang akhlaknya baik, agamanya baik itu, khawatir akan menjadi fitnah ya di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Enak kan? Wis mau apa ditahan-tahan? Sik gurungan anu-anu. Sisi anu-anu, jangan kebanyakan anu. Ia datang jelas. Seorang laki-laki yang akhlaknya baik, agamanya baik, apalagi. Nah, sehingga tadi itu menghasilkan rumah tangga yang solih, solihah, solih dan solihah itu ketika punya anak ini yang jadi yang menjadi tolak ukur nih, yang akan nanti kita terangkan biiznillah di sesi kedua. Nikmat. Mudah, anak mau kerja ya kata suami. Titip anak-anak kita, didik yang baik. Oh, na'am, insya Allah. Dengan semangat hati, dengan longgar lapang dada si istri menjalani itu. Karena tahu dia solih, tahu, paham dia. Kau jangan pakai baju itu, aku gak suka.
langsung dicopot ganti yang disuka suami, walaupun dia senangnya 1000 kali, wana seneng ya baju ini 1000 kali, wis tak pertahankan. Sementara suaminya nggak suka, sekarang dia nggak gitu. Oh ya, copot ganti yang disenangi suami. Apa beratnya? Wong dia juga dilihat oleh suaminya bukan orang lain, dinikmati oleh suaminya bukan orang lain. Pahalanya jelas, keutamanya jelas. Istri bagi. Nah, enak. Nikmat gitu. Ketika istri punya keinginan puasa sunnah. Iya kan? Suami ada di rumahnya. Izin, bolehkah aku puasa sunnah besok? Karena ngerti, karena soleh, karena faham agama dia. Karena suami juga baik. Tafadhol. Semoga aku dapat pahala juga. Bukan, bolehkah? Sudah baik-baik, bolehkah aku besok puasa sunnah? Puasa sunnah? Sunnah apa? Loh, sunnah, Senin Kamis. Baru tahu anak, waduh, taat. Atau puasa bid. Nah. Hah? Bid telur. Bisa telur bid. Telur. Loh, masa gak paham, antum? Nah. Enggak. Fadol. Kan pahala. Kita hidup, ayo kita mengumpulkan pahala yang banyak dari sisi Allah. Jangan malah mengumpulkan dosa waliyadzubillah atau permusuhan, jangan. Wahai ikhwan, itu bimbingan Rasul dalam urusan naam menikahi. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi dari sahabat Tsauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, lamma nazalat walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Siapa yang hafal Al-Qur'an terusnya lanjutnya. Qadal man yahfad walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata ha wala yanfikuna fi sabilillah. Terus ha imam yang hafal, imam yang tadi itu, iya, fabashirhum bi'adzabin alim. Ketika turun ayat itu, kata Tsauban radhiyallahu anhu, nah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dia gak mau diinfakkan di jalan Allah, beri kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari fa qala ba'du ashabi anzala fi dzahab wal fiddah. Naam. Wa anlimna ayil amal ayil mal khairun fanattakhiduhu. Kata Tsauban, waktu itu kita sedang safar sama Rasul dan beberapa sahabat. Safar mendengar ayat itu, sebagian sahabat bertanya, aduh, kalau bahasa aduh, ini turun pada zahab, pada emas dan perak yang enggak boleh disimpan, yang tidak boleh disimpan kemudian enggak dikeluarkan, iya kan, zakatnya, ancamannya berat. Coba ajari kami, kata si Nam, ajari kami apa ya kira-kira harta yang bisa kita simpan untuk kita jadikan panen-panen nanti di hari kiamat. Sahabat pada ya jawabnya ya enggak bisa ya. Apa kira-kira ya? Berat untuk jawabnya.
Akhirnya Rasul yang menjawab, harta yang bisa kita simpan, yang kita bisa pelihara terus dan akan membuahkan kemuliaan di akhirat kelak, Rasul sebutkan, afdoluhu lisanun zakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Cuh. Antum bayangkan. Kata Rasulullah, harta yang seharusnya kau simpan dan kau terus jaga dan pelihara adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua, qalbun syakir. Qalbu yang terus syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua amalan ibadah ini amalan yang sangat mulia. Zikir kepada Allah dengan zikir yang benar dan syar'i dan ikhlas, dan syukur kepada Allah dengan syukur yang benar dan ikhlas. Amalan yang sangat mulia, yang dengan itu seorang muslim atau muslim mendapatkan pahala yang besar. Yang dengan itu seorang muslim mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah di atas saja kenikmatan yang lainnya. Luar biasa. Dan di bab lain kita bahas bab itu, bab zikir dan syukur. Yang ketiga, hendaklah yang dia bisa simpan, yang dia terus pelihara harta dia adalah istri yang solihah, istri yang mukminah, yang selalu mendukung, membantu untuk meningkatkan iman suaminya. Ana mau keluar ya, bilang ke istrinya. Kemana? Taklim. Fadol. Ini pulpennya, ini kitabnya. Fadol. Nah, ana mau ke dor. Di mana sini? Fadol. Ini tasnya, ini bajunya. Nih, untuk sekian hari. Fadol. Nah, ana mau takziah, mau ini. Fadol. Nih. Nah. Bukan ana mau taklim. Kemana? Situ di masjid. Ana urus dulu. Urusan sih. Loh, ini waktunya sudah memulai. Urusan dulu. Ana mau masak, ana mau mandi, ana mau itu. Ini. Rawat dulu. Nanti telat. Urus. Aduh. Oh, istri yang kayak gitu, cepat. Cepat. Jangan terlambat. Cari umahat yang dokter spesialis berpotak. Mungkin ada yang kongselet. Ya iya, salafi kok kayak gitu. Ini enggak, kalau langsung didukung 100%. Karena dia paham. Paham adik ini. Itulah. Kan nikmat kalau seperti itu. Cuman jangan diterus-teruskan. Anak seperti itu mana? Nazor. Apa nazor? Langsung urok. Jadi hitam semua. Loh, nazor kitab. Oh ya fadol. Nazor kitab fadol. Nah. Karena memang ada riwayat arti kaul ulama salaf. Naam. Di antara salah satu artinya sesuatu yang sangat ditekankan dan dianjurkan untuk kebaikan dan keilmuan dan keistiqomahan seseorang itu, nazar terhadap kitab sahihain. Maka isinya apa? Oh, nazar kitab. Ya, ada, itu ada salafnya. Apa ya, Abu Abdillah ada salafnya. Foto-foto. Tapi nazar yang rambutnya panjang. No way, katanya enggak ada jalan. Enggak. Nah. Wadah ya, kawan. Kira-kira, anak yakin antum lagi bayangkan. Alhamdulillah, istriku termasuk yang ini. Yang selalu mendukung imanku baik. Alhamdulillah. Yang lain, ini kayak separuh-separuh istriku. Separuh iya, separuh enggak. Ya, bahwa yang urusan-urusan seperti itu cepat diselesaikan. Nanti dinasihati, diarahkan.
Mungkin kita kepingin selamat dunia akhiratnya, ya enggak? Kepingin bahagia dan kepingin kumpul di surga. Suami istri, naam, yang di dunia ini terus selamat di surga ketemu.
Nah, kan gitu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri pada pagi ini taklim kita sesi pertama, insyaallah masih ada lagi yang akan kita jelaskan biidznillah mengarungi rumah tangga dan ketika punya anak keturunan. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.